Meidän aiheenamme on kysymys, onko Israel yhä valittu kansa, eli Jumalan valitsema kansa. Lähdemme nyt liikkeelle 1700-luvun puolivälin Preussista. Siellä oli silloin kuninkaana Friedrich, tai niin kuin saksaksi sanotaan Friedrich, toinen lisänimeltään Suuri. Hänen isänsä Friedrich Wilhelm I oli ollut harras uskovainen. Friedrich Wilhelmin poika sen sijaan ei ollut. Niinpä hän kerran sitten sanoi tanskalaiselle diplomaatille kreivi Reventloville: sanokaa minulle yksi ainoa vastaansanomaton todistus Jumalan olemassaolosta. Kreivi vastasi: juutalaiset, teidän majesteettinne. Tämä on yksi sopiva näkökulma tähän meidän aiheeseemme. Toiseksi voimme sitten katsoa sitä tosiasiaa, että tänä vuonna 2018 tulee kuluneeksi 70 vuotta Israelin valtion syntymisestä, jota voisimme sanoa Israelin kansan kansalliseksi uudesti syntymiseksi. Nämä vuodet ovat olleet hyvin värikkäitä ja jännitteisiä. Mikään ei ole ollut itsestään selvää, mutta yhä Israel on olemassa, vaikka jatkuvasti uhanalaisena. Ehkä hyvin merkittävänä rajapyykkinä voisi pitää vuonna 1967 Israelin saavuttamaa voittoa 6 päivän sodassa. Monia muitakin merkillisiä asioita Israelin vaiheisiin on kuulunut niin meidän aikanamme kuin halki aikojen. Voimme tietenkin todeta sitten sellaisenkin seikan, että juutalaiset kansana ovat monella tavalla poikenneet muista. Heidän kielensä on pitkälle erilainen. Arabia on sille tietenkin hyvin läheistä sukua. Ja merkillisesti juutalaiset ovat halki aikojen hajallaan asuessaankin kokeneet syvää yhteenkuuluvuutta. Kansa on säilynyt. Kansallinen identiteetti samoin. Monet oikeaoppiset juutalaiset ovat moraalisesti nuhteettomia, mutta jotkut toiset ovat oikeutetusti aiheuttaneet suuttumusta ja vihaa muissa ja myös kateutta menestymisensä tähden. Juutalaisia on vainottu halki aikojen. Kaikkein laajimmat ja kauheimmat vainot ovat olleet 1900-luvun puolivälin edellä Saksassa, niin kuin kaikki hyvin sen tiedämme. Israelia ja juutalaisia voi lähestyä myös sellaisesta näkökulmasta, että vertaamme sitä erääseen toiseen kansakuntaan, jolla ei ole ollut omaa kotimaata, mutta jonka kieli ja kulttuuri ovat säilyneet hajaannuksessa. Näitä ihmisiä, tätä kansaa, ovat romaanit. He ovat lähtöisin Pohjois-Intiasta, Punjabin maakunnasta. Osa kansasta siirtyi länteen yli 1000 vuotta sitten. Syinä olivat ehkä nälänhätä, sodat ja epidemiat. Heidän kielensä nojautuu alun perin sanskriittiin, joka on monien eurooppalaisten kielten kantalähtökohta. Yhtä nopeaa kuin romaanien leviäminen yli Euroopan mantereen oli myös romaanivastaisen lainsäädännön syntyminen. Miltei jokainen valtio pyrki 1400-luvulta 1600-luvulle lakiteitse estämään romaanien maahan tulon tai karkottamaan tai muuten hävittämään maahan jo tulleita. Kansallissosialistinen Saksa surmasi romaaneja 300 000 tai ehkä jopa 600 000, kun juutalaisia surmattiin 6 miljoonaa. Nyt romaaneja arvioidaan olevan ehkä 2 miljoonaa tai 10 miljoonaa koko maailmassa. Täsmällisen luvun määrittäminen on hyvin vaikeaa. Tietyllä tavalla siis juutalaisilla ja romaneilla on samanlaisuutta vaiheissaan. On sitten kuitenkin myös varsin selviä eroja. Ei ole yritetty perustaa romaneille omaa valtiota. He ovat tietyllä tavalla kuin aina joutuneet elämään hajaannuksessa. Sen sijaan juutalaiset ovat halki aikojen pitäneet kotimaanaan ja myös tavoitteenaan Israelia, josta kerran vuosituhansia sitten on lähdetty liikkeelle. Ja sinne on nyt sitten pystytty myös palaamaan. Erityisesti juutalaiset ajattelevat Raamatun perusteella, että Israelin kansan olemassaolo ja asema perustuvat Jumalan valintaan. Mitään tällaista ei romaanien taustasta voida löytää. Perustava Jumalan ilmoituksen eli Raamatun kohta tässä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun alku. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Seuraavassa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 13 sama asia toistuu, jakeesta 14 alkaen. Lootin erottua Abramista, Herra sanoi Abramille, nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi. Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, jos osaat ne laskea, osaat laskea jälkeläistäsi määrän. Tähän sisältyy kolme perusasiaa. Ensinnäkin Kanaanin maan omistusoikeus, toiseksi jälkeläisten suuri luku ja kolmanneksi siunauksen välittäminen kaikille kansoille. Tosin sitten jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Abrahamin historiassa kerrotaan siitä, kuinka Abraham meni harhaan ja otti vaimokseen Hagarin ja sai hänen kanssaan pojan Ismaelin. Ismaelin ja Abrahamin pojan, myöhemmin syntyneen pojan Iisakin välille syntyi sovittamaton jännite, joka yhä tänä päivänä tuntuu juutalaisten ja arabien suhteissa. Jumalan valinnan piiri supistuu. Alun perin siihen kuului Noa ja koko ihmiskunta. Mutta sitten sen keskuudesta Jumala valitsi Abrahamin. Hänelle syntyi poika Iisak, Iisakille Jaakob ja myös Esau, mutta Jaakob oli tämä varsinainen kantaisä, ei Esau. Jaakobista syntyi Israelin 12 sukukuntaa ja siitä Jumala valitsi erityisesti Juudan heimon ja senkin keskuudesta sen, mitä vanhassa testamentissa nimitetään pyhäksi jäännökseksi. Ja sen keskuudesta sitten lopulta Herran kärsivän palvelijan, josta profeetta Jesajan kirjan luku 53 hyvin voimakkaasti puhuu. Jumala on siis valinnut itselleen erityisen kansan koko ihmiskunnasta ja ylläpitänyt sen. Voidaan kysyä, miksi Jumala valitsi yleensä jonkin kansan ja erityisesti juuri tämän kansan? Mikä on Jumalan valinnan perusteena? Siihen saamme vastauksen häneltä itseltään. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 19, jakeesta 3, jakeeseen 6. Mooses lähti Jumalan luo vuorelle ja Herra huusi hänelle, näin sinun tulee sanoa israelilaisille, Jaakobin jälkeläisille. Te olette itse nähneet, mitä minä tein egyptiläisille ja kuinka olen kotkan siivin kantanut teitä ja tuonut teidät tänne luokseni. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille, sanoi siis Herra Moosekselle. Samat ajatukset toistuvat sitten viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 7 jakeesta 6 alkaen. Muistakaa, siis te Israel, että olette Herralle Jumalallanne pyhitetty kansa. Herra teidän Jumalanne valitsi teidät maailman kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Ei Herra siitä syystä mieltynyt teihin eikä valinnut teitä, että te olisitte kansana kaikkia muita kansoja suurempi. Olettehan kaikista kansoista pienin. Herra rakasti teitä ja pitääkseen esi-isillenne vannomansa valan, hän vei teidät väkevällä kädellään pois Egyptistä, orjuuden maasta ja lunasti teidät vapaiksi Faaraon, Egyptin kuninkaan vallasta. Tietäkää siis, että vain Herra, teidän Jumalanne, on Jumala. Häneen voi luottaa, hän pitää voimassa liittonsa. Tuhansien sukupolvien ajan hän on uskollinen niille, jotka rakastavat häntä ja pitävät hänen käskynsä. Mutta niille, jotka häntä uhmaavat ja vihaavat, hän kostaa tuhoamalla heidät. Hän kostaa viipymättä sille, joka häntä vihaa. Pitäkää siis huoli siitä, että noudatatte lakia, niitä käskyjä ja säädöksiä, jotka minä teille nyt annan. Ja sitten vähän myöhemmin vielä jakeessa 14 luvussa 7 Herran sana. Te saatte osaksenne runsaamman siunauksen kuin mikään muu kansa. Ja vielä sitten aivan viiden Mooseksen kirjan lopussa luvussa 32 toistuvat samat ajatukset. 32 jae 10. Herra löysi kansan autiosta maasta, karulta seudulta, joka huusi tyhjyyttään. Hän otti sen hoiviinsa ja huolehti siitä, hän varjeli sitä kuin silmäteräänsä. niin kuin kotka suojelee pesäänsä ja liitelee poikastensa yllä, niin kuin se kantaa niitä siivillään, niin Herrakin kuljetti kansaansa. Herra yksin johdatti omiaan, ei hänellä ollut muuta Jumalaa rinnallaan. Jumalan valitseman Israelin kansan tehtävänä oli ja oikeastaan edelleen on koko ihmiskunnan saattaminen palvelemaan Jumalaa. Tämän valinnan seurauksena kansalla oli toisaalta toivo ja toisaalta sitten myös vahva itsetunto. Se tiesi olevansa Jumalan valitsema ja se antoi sille suurta rohkeamielisyyttä kaikenlaisten vaikeuksien ja vainojen keskellä. Mutta sitten Jumalan valitsema Israel oli valitsijalleen, Herralleen uskoton ja hylkäsi hänet yhä uudelleen. Israel ymmärsi valintansa väärin. Se ei pitäytynyt siihen, että sen olisi tullut olla Herralle pyhä, vaan se rikkoi Jumalan käskyt ja hylkäsi hänet, lähti kulkemaan vieraiden jumalien perässä ja tekemään monin tavoin vääryyttä ja syntiä. Siksi Jumala antoi sen joutua koviin rangaistuksiin, jotta se nöyrtyisi. Koko se Israelin historia, joka sisältyy Vanhaan testamenttiin, on kuvausta juuri tästä jännitteestä. Jumala on kutsunut ja Jumala on uskollinen, mutta kansa yhä uudestaan kääntää selkänsä hänelle, joutuu kokemaan syntiensä seurauksia ja Jumalan rangaistuksen, ja kuitenkin Jumala säilyttää sydämessään armonsa kansansa kohtaan. Ydinajatus tästä on apostoli Paavalin roomalaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 29. Jumala ei kadu valintaansa, eikä peruuta sitä. Kun sitten katsomme Uutta testamenttia, niin sieltä joudumme tekemäänkin hyvin erikoisen huomion. Tämän vanhan Israelin rinnalle on tullut uusi Israel. Tämä uusi Israel ei ole aluksi eikä ensisijaisesti kansa, vaan se on yksi ainoa henkilö, nimittäin Jeesus. Hän on juutalaisen Marian ja Jumalan esikoispoika. Häntä kuvataan sillä tavoin, että hänetkin Herra kutsui Egyptistä, niin kuin se oli kutsunut oman kansansa sieltä aikanaan vapauteen. Jeesus, Jumalan esikoispoika ja Marian esikoispoika, Jumal-ihminen, on vuodattanut verensä. Se on kulkenut veden päällä. Sitä on kiusattu autiomaassa. Se on pitänyt liiton, kärsinyt rangaistuksen, astunut taivaalliseen Kanaaniin. Se on totinen viinipuu, Herran kärsivä palvelija, Abrahamin siemen. Tämä kaikki Jeesuksesta sanotaan Uudessa testamentissa, ja se tarkoittaa, että uusi Israel onkin hän. Mutta sitten uusi Israel on myös joukko ihmisiä, nimittäin Jeesuksen seurakunta. Sitähän luonnehditaan Uudessa testamentissa hänen ruumiikseen, jonka pää hän on. Pää on nyt taivaassa, mutta ruumis on maailmassa. Päätä ei voida nähdä, mutta ruumis tulee näkyväksi Jumalan sanassa ja sen uskovassa Jumalan seurakunnassa. Jeesuksen seurakunta on kuin tämän tosi viinipuun oksia. Ja kaiken lisäksi Uusi testamentti nimittää Jeesuksen seurakuntaa myös Jumalan kansaksi. Näyttäisi siis siltä, että tämä uusi Israel olisi tullut vanhan Israelin sijaan. Näin ei kuitenkaan ole asia, vaan vanhalla Israelilla on yhä asemansa Jumalan maailman suunnitelmassa. Apostoli Paavalin roomalaiskirjeen luvut 9, 10 ja 11 puhuvat tästä hyvin perusteellisesti. Tietyllä tavalla tiivistyneessä muodossa näiden kahden suhdetta hän käsittelee kirjeessään efesolaisille sen toisessa luvussa, alkaen jakeesta 14. Kristus on meidän rauhamme. Hän on tehnyt nämä kaksi ihmisryhmää yhdeksi ja kuolemallaan hajottanut niitä erottaneen vihollisuuden muurin, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, ja näin hän on tehnyt rauhan. Ristillä kuollessaan hän omassa ruumiissaan sai aikaan sovinnon Jumalan ja näiden molempien välille, ja teki näin lopun vihollisuudesta. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, siis teille efesolaisille pakanuudesta kristityksi tulleille, teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä, eli juutalaisille. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Näin Jeesus on tullut pelastajaksi, siis sekä tälle omalle kansalleen Israelille, johon hän kuului ja kuuluu, että sitten uudelle kansalleen. Ja näitä ei ole tarkoitettu suinkaan toistensa vastakohdiksi eikä korvaamaan toisiaan, vaan olemaan sisäkkäin. Olemme hiljattain viettäneet kahta suurta juhlaa. Toinen oli joulu ja toinen oli loppiainen. Jouluna ilosanoma syntyneestä vapahtajasta, Messiaasta, Kristuksesta julistettiin paimenille, jotka erityisellä tavalla kutsuttiin vastasyntyneen Jeesuksen seimelle. He olivat juutalaisia. Hän oli tullut heille. Loppiaisena Jeesuksen luokse tulivat idän tietäjät. He olivat pakanoita. He eivät uskoneet Israelin Jumalaan, heillä ei ollut Raamattua, mutta he seurasivat merkkiä, eli tähteä, ja sen avulla pääsivät Jumalan pojan, Herran, vapahtajan luo. Näin joulu ja loppiainen liittyvät yhteen. Jeesus on ilosanoma Israelille ja juutalaisille ja koko ihmiskunnalle. Jeesuksessa Abrahamille annettu lupaus toteutui. Israeliin on kuitenkin asennoiduttu hyvin kielteisesti. Jotkut ovat ajatelleet, että se olisi enää Jumalan valitsema kansa. Jotkut toiset, että se olisi jo pelastunut. Jotkut hyväksyvät nykyisen Israelin kaikki toimet. Jotkut suorastaan ihannoivat sitä. Jotkut mittaavat kaikkea nyky-Israelilla. Nämä asenteet eivät ole oikeita. Oikea asenne nyky-Israeliin on, että uskomme Jumalan sanan, siis sen, että se on yhä Jumalan valitsema kansa, kaikista harhateistään huolimatta. Sellaisenaan se ei voi pelastua, sillä sillekin on tullut ainoaksi pelastajaksi Jeesus. Sen tulee tulla tuntemaan Jeesus Messianaan, eli Kristuksena. Ja siksi Israelin lähetys, eli juutalaislähetys, on kristillisen seurakunnan kaikkein tärkein lähetystyön muoto. Jotta tämä olisi mahdollista, meidän kristittyjen tulee kunnioittaa Israelia ja rakastaa Israelia kansana yleensä, mutta sitten myös Jumalan valitsemana ja vainottuna kansana erityisesti. Tämä ei merkitse sitä, että voisimme tai saisimme hyväksyä läheskään kaikkea sitä, mitä nyky-Israelissa valtiona tapahtuu. Meidän pitää ja me saamme ennen kaikkea sitoutua Jeesukseen ja hänestä käsin lähestyä nyky-Israelia. Samalla sitten meidän tehtävämme on myös yrittää ikään kuin maksaa takaisin jotain siitä, mitä Israel juutalaisvainoissa halkiaikojen on menettänyt. Ennen kaikkea Israelille tulee pyrkiä viemään Jumalan sana, eli Jeesus, sen Messias.